ግብጺ ዓቢ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዝካየድ ዘሎ ሰለስተ ኣውል ዝብ ኣብ መንቀራቅሮ ስለዝኣተወ ዓለም ለኸ ሽምግልና ይገበር ክትብል ጸዊዓላ ኢትዮጵያ ብወገና ግብጺ ዝሓዘቶ መርገፂ ንናይ ኢትዮጵያ ቀይሕ መስመር ዝጥሕስ እዩ ክትብል ነጺጋቶላ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ኣብ ማእኸል ስትራቴጂያዊ መጽናዕቲ ኣፍሪካ ዳይረክተር ምርምድ ጆሴፍ ሲየገል ግብጺ ነቲ ልዝብ ፖለቲካዊ መልክዕ ተትሑ ዘላ ይብሉ
It seems that Egypt is trying to escalate the negotiations to a political and international level.
ግብጺ ነተለዝብና ፖለቲካውን ዓለም ለኻውን መድረኽ ከተማዕብሎ ትፍትን ዘላ ትመስል ኣብ ተለዝብ ይሳተፉ ዘለዉ ግብጺ ሱዳንን ኢትዮጵያን ምምላእ እቲ ግድብ ክቕጽል ከም ዘለዎን ኣብ ቴክኒካዊ ነገራትን ንዓመታት ሃናጺ ዝርርብ ከካይዳ ጸኒሐን እየን ግብጺ ሎሚ እቲ ጉዳይ ፖለቲካዊ ማእዝን ክሕዝ ትደለላ
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ሃገራት ዝቐጸለ ልዝብን ምትሕባርን ከም እትድግፍ ኣብ ቀረባ ገሊጻ እያ እቲ ወጥሪ ንምህዳ ዩናይትድ ስቴትስ ክህልዋ ብዛዕባ ዝኽእል ታራ ዝተሓተቱ ሲየገል ከምዚ ይብሉ
US and other international actors need to avoid getting pulled in
United States-ን ካልኦት ዓለም ለኸ ተዋሳእትን ናብ ፖለቲካዊ ሞዳይ ናይ ዝልዝብ እዚ ከኣትዉ የብሎምን ግብጺ ዓለም ለኸ ተዋሳእቲ ናብ ትልዝብ ብምስሓብ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ብምግባር ዝሓሸ ውፅኢት ክትረክብ እያ ትደሊ ስለዚ ዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ናይ ደገ ተዋሳእቲ ትኩረቶም ኣብ ትልዝብ ዝካየደሉ ዘሎ ቴክኒካዊ ጉዳያት ክሕግዙ ከም ዘለዎም ጥንቃቐ ክገብረሎዎም
ኣብ ፓርላማ ግብጺ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሳውን ፖለቲካውን ጸቕጢ ንምሕያል ኩሉ መሳርሕታት ክንጥቀም ኢና ኢሉ ኣሎ ንናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣብ ካይሮ ናብ ፓርላማ ብምጽዋዕን ብምንግጋርን እቲ ጸቕጢ ከምዝጅምር ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ጸቕጢ ናብ ወታደራዊ ረጽምዶ የምርሕ ሲየገል ይምልሱ
ሓቂ እዩ ካብ ግብጺ ቅልጡፍ ምዕባለታትን መደረታትን ንርኢን ንሰምዑን ኣለና ብወገን ግብጻውያን እቲ ናይ ልዝብ ኣካይዳ ንምቕያርን ናይ ምውጻእ እስትራቴጂካዊ ምልክታትን ተርአላ ወታደራዊ ግጭት ኣይህሉን ኢልካ ምድምዳም ዝከኣል ኣይመስለንን ፕረዚደንት ኣልሲሲ ግን ቅድም ክብል ብወታደራዊ ስጉምቲ ዝፍታሕ ኣይኮነን ኢሎም ነይሮም እዮም
ግብጺ ንገለ ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሓይልታት ብምሕጋዝ ነታ ሃገር ናይ ምዝራግ ስራሕቲ ክትሰርሕ ትኽእል እያ ይብሉ ኢትዮጵያ ብወገና ሒነ ክትፈድን ካልኦት ጸገማት ክስዕብ ይኽእል እዩ ይብሉ ብምውሳኽ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግብጺ ኣብ ምምላእ ማይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝሓዘቶ መርገጺ ንናይ ኢትዮጵያ ቀይሕ መስመር ዝጥሕስ እዩ ክብል ሚኒስተር ኢነርጂ ኢትዮጵያ ገሊጹ ቤት ጽሕፈታት ተሓባሪ ተሳትፎ ህዝቢ ግድብ ህዳሴ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሎም መዓንቲ ኣብ ዘካየዶ ናይ ምኽክር መድረኽ ኣብ ሚኒስተር መስኖ ማይን ኢነርጂን ኣማኻሪ ጉዳይ ሩባታት ተሳገርቲ ዶብ ኣቶ ተፈራ በየነ ግብጺ ኣብ ዓመት 4 ቢልዮን ሜትሪክ ኪዩብ ማይ ክስደደላን ግድብ ኣስዋን ካብ ጸፍሒ ባሕሪ ናብ 165 ሜትሮ ክወርድ ከሎ ኢትዮጵያ ማይ ክትሰድድ ኣለዋ ዝብልን ከምኡውን ኣብቲ ልዝብ ሳልሳይ ወገን ክኣትለዎ ምባላን ብወገን ኢትዮጵያ ናይ ህልውናን ልኡላውነትን ጉዳይ ብምዃኑ ውድቕ ኮይኑሎ ኢሎም ግብጺ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ እውን ዘየረዳድእ ኣጀንዳታት ብምቕራብ ምርድዳእ ከም ዘይተኻእለ ገሊጾም ግብጺ ኣብ ኣመላልኣ ማይ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ተቐርቦ ዘሎ ሓሳባት ምቕባል ማለት ንናይ ሎሚ ወለዶ ጥራሕ ከይኮነስ ንናይ ኢትዮጵያ ቀጻሊ ወለዶ ዝጐድእ ስለ ዝኾነ ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ህንጸት ናይቲ ግድብ 68.56 ሚታዊ ከም ዝበጽሐ ተፈሊጡሎ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ